მაია ტაბიძე და აია ბერაი არიან ჩვენთან სტუმრად გენდერის მკვლევარები. ცოტა ხნის წინ დასრულდა მათი კვლევა რუსეთის რბილძალაზე საქართველოში. ელიტების ჰომოფობიური, ტრანსფობიური და ჰეტერონორმატიული დისკურსი იყო ამ ადამიანების კვლევის საგანი და კვლევა მიზნად ისახავდა პრინციპში იმას, რომ შეგესწავლათ როგორ ვლინდება რუსეთის რბილი ძალის ჰომოფობიური ასპექტები საქართველოში ძალაუფლების მქონე პირების საჯარო გამოსვლებში და არის თუ არა რაიმე კავშირი საქართველოში, საქართველოს საჯარო პირებსა და მაგალითად რუსეთში ოფიციალურ პირებს შორის, ასევე ეკლესიის წარმომადგენლებიც გყავთ მიმოხილული. პირველ რიგში მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. რატომ დაინტერესდით ამ თემით? პრინციპში ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ ხოლმე ჰომოფობიაზე, პირადად მე არ მიყვირს, რატომ დაინტერესდით, მაგრამ სპენელისთვის ალბათ საინტერესო იქნება. რატომ დაინტერესდით ამ თემით და რატომ გადაწყვიტეთ რუსეთთან ერთად გეკვლიათ ჩვენი რეალობა?
მადლობა. რა თქმა უნდა, ჰომოფობიის პრობლემა საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი ძალიან ხშირად განხილვადი თემა, სამწუხაროდ არა იმ კონტექსტში, რაშიც ვისურვებდი, რომ იყოს. მაგრამ ჩვენთვის უფრო როდესაც ვთქვამდგეთ, რატო მაინც და მაინც რუსეთი და რატო მაინც და მაინც ელიტების დისკურსი, აქ ის იმპაქტზე გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ საქართველოში ჰომოფობია ასევე ძალიან პოლიტიზებული თემა. ეს არ არის უბრალოდ რაღაც ინდივიდის განწყობები, რომელიც რაღაც ინფორმაციის ნაკლებობით არის გამოწვეული. მე ვთვლი, რომ და პრინციპში ამას კვლევებიც ეხმიანება, რომ ჰომოფობია ძალიან დიდ წილად არის შექმნილი და გამოყენებული პოლიტიკოსების მიერ, როგორც ძალაუფლების პოპულარობის მოპოვების პერკი. და ამას ძალიან კარგად ვხედავთ წინა საარჩევნო პერიოდში, თუ დავაკვირდებით, როგორ იწევს ჰომოფობიის დონე მაღლა, როგორ პოზიციონერებენ იგივე პოლიტიკოსები დასავლეთში და საქართველოში, რომ ვთქვათ, აი ეს ევროპასთან არ უნდათ რომ გამოჩნდნენ თუდად, მაგრამ საქართველოში ძალიან აქტიურად იყენებენ. და
რატო ხდება ჰომოფობია პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტი და რატო გამოიყენებენ მას პოლიტიკოსები ან საჯარო პირები ესე აქტიურად ძალაუფლების მოპოვებისთვის, თავიანთი პერსონის შესახებ, შთაბეჭდილების შესაქმნელად და ასე შემდეგ, აი მე ძლიერი კაცი ვარ და რაღაც გეიების შორს გავარ და ასე შემდეგ. აი რატო ხდება ეს, რაღაც საზოგადოებაში არსებული შიშები აძლევს ამას საკვებს, თუ პირიქით ისინი აღრმავებენ ამ შიშებს და გაუცხოებას პირობითად განსხვავებული სქესის მქონე ადამიანების მიმართ?
მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად ფობიები და
საზოგადოებას
არაწყობს, აწყობს კონკრეტულ ძალაუფლების მქონე ელიტებს, რომლებსაც შემდგომ ბევრად უადვილებს საზოგადოების მართვას. მტრვარი ძალიან კარგი ესეთი ყურადღების გადატანის საშუალება, როდესაც ამდენი რაღაც სოციოეკონომიკური პრობლემა და ამდენი მართლა რეალური პრობლემა ქვეყანაში, რომელსაც ვთქვათ, აი სიტყვაზე გეტყვით, აი ვერ იტყვის, რომ აი მე როგორც სახელმწიფო ვერ ვქმნი სამუშაო ადგილს, მე როგორც სახელმწიფო არ მადარდებ როგორც მოქალაქე შენ, და გეუბნება, რომ აი მოსახლეობის შემცირება იმით კი არა გამოწვეული, რომ აქ სამუშაო არ არის და ხალხი მასიურად გაედიანება, არამედ იმიტომ, რომ არსებობს ბევრი ჰომოსექსუალი და ეს
რაღაც კავშირი ისრებოჩებს არაჩენს
დემოკრატიულ მდგომარეობაზე აისახება. ამიტომ თან ეს ძალიან მოქნილია, იმიტომ რომ რაც თქვენ თვით უკვე რაღაცა პლატფორმა უკვე ხდება განწყობების სახით საზოგადოებაში. იგივე ეს სექსიზმი, ეს მიზოგინი, ანუ ქალთმოძულეობა, ეს ყველაფერი თან დაკავშირებულია ერთმანეთთან. ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ ჰომოფობიაზე და ქალთმოძულეობაზე ცალ-ცალკე,
ან იგივე ტრანსფობიაზე,
რომელიც ასევე ჩვენი რეალობაა. დიახ,
საინტერესოა როგორ გააკეთეთ ანალიზი, მე კი ვთქვი თავიდან რომ რაღაც საჯარო გამოსვლებს დაეყრდენით, მაგრამ მაინც სად მოიპოვეთ ეს მასალები, რამდენად იცვლება, იმიტომ რაღაც გარკვეული პერიოდი აიღეთ, თუ იცვლება წლიდან წლამდე რიტორიკა და იგივე რუსეთთან კავშირიც საინტერესო იქნებოდა.
ჩვენ ძირითადად გავაანალიზეთ 2013 წლიდან 2016 წლის სათლით მონაცემები, ანუ ჯერ გეტყვით რა მონაცემებია. ეს არის ძირითადად პუტინის, ვლადიმერ პუტინის საჯარო გამოსვლები და ინტერვიუები რუსეთში, ასევე რუსეთის პატრიარქის ინტერვიუები, ქადაგებები და საქართველოსი, საქართველოს პატრიარქის ეპისტოლეები, საღვთო სასაფლაოს ეპისტოლეები და ასევე სხვადასხვა სადვორო პირების გამონათქმობები, თუ არ ვიცი ინტერვიუები, თუ სადარო გამოსვლები და რაღაც ნაწყვეტები, რომელიც მოცემულია ზოგადად ბიულეტენში არაფობიას.
და თუ ისვლება წლიდან წლამდე, მაგალითად 2013 წელს რამე სხვას ამბობდნენ, ვიდრე ახლა ამბობენ.
Убралот ай цина საარჩევნო დიმატებს ხოლმე როგორც წესი და მე ვთქვათ იგივე цина არჩევნებს რომ შევადარო რა თქმა უნდა ან машинაც იყო машинაც მე უკვე არჩევნებს შემდეგ 2013 წელი ლგბტ აქტივისტებისთვის ერთ-ერთი უძიმესი წელი იყო მაგრამ ან წლევანდელიც იყო ძალიან ესეთი ძალადობით და სიძულვილით დატვირთული წელი. და პრინციპში თუ შევადარებთ იმ სიძულვილის და მკვლელობების და თავდასხმების ზრდას ზუსტად პოლიტიკოსების საუბრებში ჰომოფობიური სიძულვილის ენის ზრდას ნამდვილად კავშირი დავინახოთ ამ ორ შორის. იმიტომ რომ იგივე ახლა 2016 წლის 17 მაისის წინა პერიოდში, როდესაც აი კონსტიტუციით ქორწინების განსაზღვრაზე იყო საუბარი და აი ძალიან მასიურად გვესმოდა ეს ჰომოფობიური გამონათქვამები, 17 მაისის შემდეგ, ანუ თითქმის ყოველ დღე ის იმ კვირების პერიოდში ვიგებდით, რომ ან ვიღაც დაჭრეს, ვიღაცას თავს დაესხნენ, ვიღაცას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, ან მეც აღმოჩნდი ერთხელ ზე ქუჩაში
სხერპლის
ასეთი სიძულვილის ენის სხერპლი, ასე რომ ნამდვილად არის კავშირები. ერთი უბრალოდ მინდა დავძინო, რომ აი რბილ
აი ეს უნდა მეკითხა, ზუსტად ჩვენ საუბრობთ სიძულვილზე, საუბრობთ ძალაზე, რომელსაც პოლიტიკოსები იყენებენ, საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს რეალობასა და მაგალითად მეზობელი ქვეყნის რუსეთის რეალობას შორის არის გარკვეული მსგავსებები ამ რიტორიკას შორის, თუმცა ასევე საუბრობთ თქვენ კვლევაში ყოველ შემთხვევაში ამაზე აქცენტია გაკეთებული რბილ ძალაზე, რომ ესეც ადამიანი არ მოდის მაინც და მაინც დანით რომ მოკლას, არამედ ამზადებს ისეთ ნიადაგ, სადაც ამ ყველაფერს ექნება გასავალი, თუ არ ვიცი როგორ თქვა, სადაც ეს ყველაფერი იქნება მეტნაკლებად ლეგიტიმური. და მე თუ მკითხავს კაცი, არ ვიცი, ეს ალბათ უფრო საშიშია ვიდრე დანით მოსული კაცი, იმიტომ რომ იმას ხედავდა, ეს ისეთია უჩინარია, ხო და ბევრ ადგილას იჩენს თავს საშიში ფორმებით. ამ მიმართულებით რა მნიშვნელოვანი ასპექტები გამოგეყოთ თუ გქონდათ რაიმე მიგნებები კვლევის განმავლობაში?
ანუ ჩვენი კვლევის მთავარი მიგნება არის, რომ ეს ჰომოფობიური განწყობები რუსეთს და საქართველოს ემთხვევა ანტიდასავლურ განწყობებს. მეორე მხრივ, რუსეთს აქვს, ასე ვთქვათ, ექსპანსიონისტური გაფართოებაზე მიმართული ეს ნაციონალიზმი, მისი მიმართულება არის გაფართოებაზე მიმართული. და შესაბამისად უკვე შეგვიძლია ამაზე დახტუნებით ვიმსჯელოთ, რომ საქართველოსი მსგავსი დისკურსების არსებობა შეიძლება იყოს რუსული რბილი ძალის შედეგი.
დიახ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ესე ჰომოფობიას პირდაპირ ვერ მივაწერთ რუსეთის
ექსპორტირებულ
იდეოლოგიას. ასევე ვთქვათ, იგივე რუსეთის ბილი ძალა ძალიან ბევრ სხვადასხვა სფეროში ვლინდება. და ეს მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ ფაქტობრივად ინფორმაციული ომის პირობებში ვცხოვრობთ ჩვენ. ძალიან ბევრი მკვლევარი სკეპტიკურადაც უყურებს ხოლმე როგორც წესი რუსეთის რბილძალას და თვლიან რომ ამერიკის და ევროპის რბილძალასთან შედარებით მას არ შეუძლია თქვათ დატოლება ანუ თავისი ძალის.
თუმცა ასევე ბევრი მსოფლიო სხვადასხვა ადგილას ლაპარაკობს იმაზე რომ რუსეთი უკვე აღარ არის შეიარაღებული ძალები
რომარიქოა
და მისი მთავარი იარაღი სწორედ საინფორმაციო ბევრ სხვადასხვა წერტილს
ჩესა. დიახ, და უფრო მეტი წეს არის რუსული საგარეო პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც იქ გაფორმებული, პირდაპირ ხელმოწერილი და ასევე რბილძალასთან ერთად რა თქმა უნდა რუსეთი ხის ძალასაც იყენებს და ის სამხედრო ძალასაც იყენებს ხო ყირიმის მაგალითზე იგივე საქართველოს მაგალითზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რომ ეს მარტო რბილი ძალა ნამდვილად არ არის მაგრამ ხშირად რბილძალას იყენებს რომ ამით გამართლოს შემდგომ უკვე ხისტიძალის გამოყენება ან პირიქით. ხისტიძალის გამოყენების შემდგომ, ანუ ესეთი
ძალადობის მეთოდი.
დიახ, ანუ უშუალო მილიტარისტული ძალადობის შემდგომ უკვე გადადის აი ამ რაღაც ესეთ მოქნილ პოლიტიკაზე, სადაც მართლა ჩაქუჩს არ გირტყამს თავში, მაგრამ მიმზიდველი ცდილობს რომ გახადოს თავისი ღირებულებები მასთან ვაჭრობა. მასთან ასოცირება ზოგადად. აქვე ერთი წმინდა აღნიშნა რომ ახსენეთ რომ ამერიკაც და ევროპაც იყედებს რბილძალას. ეს რბილძალა ნაის შემუშავებელი ცნებაა და ეს არ არის რაღაც სპეციფიკური რუსეთისთვის ან სპეციფიკური ამ დროისთვის
სპეციფიური მხოლოდ ჰომოფობიის
ან სპეციფიკური ჰომოფობიის შემთხვევაში რბილძალა ყოველთვის არსებობდა და მითუმეტეს როდესაც გარკვეული სახელმწიფოები და ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ რომ რუსეთი და ამერიკა არიან ძალიან დიდი ძალაუფლების მქონე სახელმწიფოები, როდესაც ისინი ძალიან ბევრ ძალაუფლებას მოიხვეჭენ სხვა უფრო პატარა სახელმწიფოებთან, უფრო სუსტ სახელმწიფოებთან შედარებით, უკვე ვინაიდან რაღაც საერთაშორისო საზოგადოება, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული დოზით არსებობს, უკვე ეს აღარ არის მიმზიდველი მათთვის და ბევრად უფრო ხარჯიანია, რომ გადავიდნენ ესეთ პირდაპირ და დაპირისპირებაზე და მითუმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებას აძლევთ, რომ იდეოლოგიური კუთხით იმუშაონ და უკვე რაღაც ასე ვთქვათ, ხაფანგები დააგონ, რომელშიც შემდგომ ეს უფრო
პასასრულელი ძალები გაებრუნებია.
დიახ, და ზუსტად აი მექანიზმი ესე მარტივად რო ახსნათ, ზუსტად ასე მუშაობს და ამ ეტაპზე საქართველოში ჩემი აზრით ნამდვილად არის რელევანტური რუსეთის რბილძალაზე საუბარი, თუმცა რამდენად შეძლებს ის მომავალში, რომ ამერიკის და ევროპის რბილძალას გაუწიოს კონკურენცია, ამაზე ვერ ვისაუბრებთ.
კი, მე მინდა მეკითხა, რა შეიძლება დაუპირისპიროთ რბილძალას ცხადია კვლევის საგანი ალბათ ვერ იქნებოდა, მაგრამ ჩვენი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა. შეგვიძლია სხვა დროს ვილაპარაკოთ ამაზე. მაია ტაბიძე და აია ბერაია.